Labadiena, malonūs klausytojai. Čia laida Aktualusis interviu. Prie mikrofono Asta Lataitytė. Ir trys temos šį vakarą mūsų akiratyje. Seimas užsimojo prieš Sosnovskio barštį. Rudenį bus siūloma priimti pataisas, kurios įpareigotų ir privačių sklypų savininkus ir savivaldybės privalomai naikinti šiuos invazinius augalus. Tuo metu Žemaitijoje Sosnovskio barščius naikina ne žmonės, o avis. Antroji mūsų tema – kiekvieną vasarą miestų gyventojai kelias dienas lieka be karšto vandens. Kodėl tai kartais užsitėse net savaitę ir kodėl, pavyzdžiui, Skandinavijoje jokių hidraulinių bandymų nereikia? Apie tai mes kalbėsime antroje laidos dalyje. Na, o pirmiausia, norėjome pakalbėti apie mūsų kaimynus Lenkus. Ten politinė atmosfera yra įkaitusi iki raudonumo, vyksta masiniai žmonių protestai, pasaulio žiniasklaida Lenkams skiria ypatingai daug dėmesio, mes kalbame apie juos šiek tiek mažiau. Na ir Lenkijos prezidentas Andžejus Duda šiandien žengė labai netikėtą žingsnį, jis paskelbė vetuosiantis du parlamento priimtus įstatymus dėl teismų reformos. Mes dabar bandome susisiekti su savo pašnekovu, su Vytauto Didžiojo universiteto politologijos katedros vedėju Andžejumi Pukšto, pakalbėti apie situaciją pas mūsų kaimynus. Na, kol kas mums susisiekti nepavyksta, laidos metu bandysime dar kartelį susisiekti su Andžejumi Pukšto, pakalbėti apie Lenkus. Na, o dabar kita tema, apie žadėtą temą, apie tai, kad kiekvieną vasarą miestų gyventojai kelias dienas lieka be karšto vandens, nes centralizuotoje šildymo sistemoje atliekami hidrauliniai bandymai ir jie kartais užsitęsia net iki savaitės. Ką ten tiek laiko reikia daryti ir kodėl, pavyzdžiui, Skandinavijoje jokių hidraulinių bandymų nereikia, tuo domėjusi kolegė Lina Oginskienė.
Kasmet atšilus orams ant namų durų atsirandantys pranešimai, kad kelias dienas nebus tiekiamas karštas vanduo, gyventojams sukelia nemažai nepatogumų. Žmonėms tenka rinktis, lysti po šaltų dušų, vandenį pasišildyti arba ieškoti leisiančių nusiprausti geranoriškų draugų. Prie centralizuoto šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemos prijungtų namų gyventojams karštas vanduo paprastai išjungiamas dienai ar kelioms. Jeigu atliekant šilumos trasų hidraulinius bandymus aptinkama gedimų, žmonės be karšto vandens priversti gyventi žymiai ilgiau. Apie tai, kodėl kiekvienais metais būtina tikrinti vamzdynus, kalbame su Vilniaus šilumos tinklų perdavimo tinklo direktoriumi Algimantu Sadausku. Kodėl miestų gyventojams kasmet tenka iškęsti kelias dienas be karšto vandens?
Todėl, kad šilumos tinklai turi paruošti savo įrenginius šildymo sezonui ir patikimai ir užtikrintai tiekti šiluminę energiją. Tas procesas, reiškia, susideda iš dviejų dalių, tai remonto ir hidraulinių bandymų planai. Ir darbai, kurių eigoje, reiškia, mes turim hidrauliškai išbandyti tinklus ir po to išaiškėjusias defektinės vietas sutvarkyti arba suremontuoti. Šitie darbai atliekami norminių aktų nustatyta tvarka ir dėl to, kad patys šilumos tinklai yra pareigoti patikimai tiekti šilumą energiją gyventojams.
O kas vyksta, kol būna išjungtas karštas vanduo?
Procesas čia gana sudėtingas, todėl kad gyventojams išjungiamas karštas vanduo dėl to, kad keliant šilumos tinkluose slėgį, bandant hidrauliškai, mes nepaveiktumėm namo šildymo sistemos. Tai už tai pirmiausia šilumos tinkluose surenkama schema to ruožo, kurį planuojame hidrauliškai bandyti. Po to tas vanduo vėsinamas, nes su tokiu temperatūros vandeniu, kuris tiekiamas gyventojams, mes negalime daryti hidraulinių bandymų dėl darbuotojų saugos ir eksploatacijos taisyklių, dėl pavojingų situacijų. Tai reiškia, tas procesas prasideda vidurnaktį, galima sakyti, iki ryto mes paruošėm schemas ir atėję darbuotojai po to, jau kai schema paruošta, kelia slėgį tame ruožė, kuris paruoštas bandymams. Šitų ruožų Vilniaus mieste tokių rajonų vietų yra suskirstyta į 18 dalių, tai kiekvienai daliai atlikti hidraulinius bandymus ir remontus po to skiriama viena savaitė. Šiaip hidrauliniai bandymai vyksta ir laiko užima vieną dieną su visais pasiruošimais ir pajungimais atgal, bet kadangi tas procesas įtraukia daugiau darbuotojų ir mes ir didelės teritorijas, tai mes turime dar vienai dienai atskirti, kad tos tinklus galėtų mūsų operatyviniai darbuotojai apeiti ir patikrinti, ar ten neatsirado šitų nutekėjimų hidraulinių bandymų metu pakėlus slėgį. Kai šitas visas kompleksas darbų yra padarytas ir schema leidžia pajungti vartotojams vandenį, mes taip pat, reiškia, po 2 dienų tai ir padarome. Atstatom tą šilumos tiekimą, o prižiūrėtojas vėl atstato karšto vandens tiekimą gyventojams.
Kas ir kada privalo informuoti gyventojus apie tai, kad jiems bus išjungtas karštas vanduo?
Prižiūrėtojas, namo ar administratorius, arba bendrijos pirmininkas, kaip ten jau kieno nuosavybė yra šilumos punktas, kam atiduota eksploatacija šilumos. O mes šilumos tinklų įmonė, sudarydama planą iš anksto, reiškia dar šildymo sezono metu, balandžio kovo mėnesis, išsiunčia tą planą iš ankstinį, kur ir kokie namai kada bus atjungti prižiūrėtojams. Nu, aišku, suderinęs su savivaldybe, kad toksai dalykas bus vykdomas.
O kokia apskritai yra Vilniaus miesto šilumos tinklų trasų būklė?
Būklė yra patenkinama. Mes matom, kad žiemą neturim didelių problemų, vamzdynai netrūkinėja, liekama vasaros metu gausybė darbų, kurie užtikrina žiemos šildymo sezono metu patikimą šildymą ir karšto vandens tiekimą.
Ar panašus bandymai atliekami ir kitose Europos šalyse, ar čia tik tai Lietuvos?
Tai čia priklauso nuo sistemos, kuri yra paveldėta, reiškia, iš mūsų ankstesnių laikų. Mes turim tokią kanalinę sistemą šilumos tinklų mieste išvysti. Tai kadangi neturim kitokio būdo, kaip kontroliuoti tuos vamzdynus kanaluose, tai tik tai per hidraulinius bandymus mes juos, reiškia, tas silpnasias vietas ir išaiškinam. Europos išsivysčiusiose, ypač Skandinavijos šalyse, kur tinklai taip pat užima svarbų vaidmenį šilumos tiekimo sistemoje, tai jie turi jau persirekonstravę savo šilumos tinklus, jie naudoja taip vadinamą bekanalę šilumos tiekimo vamzdynų sistemą, kai vamzdynai turi laidų kontrolę viduje ir tenais tais laidų kontrolės tikrinimo atvejais nustatomas gedimas iš anksto, nereikia daryti hidraulinių bandymų. Tai va, tokia pažanga yra, mes to siekiam, mes taip pat keičiam vamzdynus į tokius pačius, bet aišku, tai reikia laiko.
Sako Vilniaus šilumos tinklų perdavimo tinklo direktorius Algimantas Sadauskas. Apie tai, kaip tikrinamos šilumos trasos Kauno mieste, teiraujamės bendrovės Kauno energija tinklo valdymo skyriaus vadovo Pupininko. Kiek laiko vidutiniškai užtrunka patikrinti vamzdynus Kauno mieste?
Na, Kauno mieste vidutiniškai užtrunka patikrinti vamzdynus nuo 1 dienos iki 4 dienų. Anksčiau taikydavome praktiką, kai termofikacinę vandens sustabdymą tekdavo atlikti savaitį, tačiau ilgalaikė praktika ir įdirbis mums šiandien leidžia sustabdyti nuo 1 iki 4 dienų.
Ar daug randate gedimų Kauno mieste?
Vidutiniškai kasmet nusistovėjęs praktika rodo, kad gedimų nustatoma apie 100 vienetų defektų. Tai yra susilpnėję vietos, pažeistos korozijos arba išoriniai veiksmai, ten klimato sąlygos dar kažkas.
Gyventojai dažnai teiraujasi, kaip yra skaičiuojamas gyvatuko mokestis, nes jis atliekant bandymus nešyla.
Gyventojų tas neturėtų neraminti, kadangi gyventojai moka už šilumą pateiktą jiems į pastatą, tai kurią pamatuoja pastato įvadinis šilumos apskaitos prietaisas, pagal kurio rodmenis yra skaičiuojama ir karšto vandens suvartojimas, gyvatukų suvartota šiluma.
O kokia yra Kauno miesto šilumos tinklų trasų būklė?
Būklė, manome, kad iš tikrųjų yra nebloga. Vidutinis amžius kiek mažesnis negu 30 metų. Šiuo metu vykdomi dideli rekonstrukcijų projektai, kurie leis turimą šilumos tiekimo tinklų vamzdyno amžių dar atjauninti.
Lyginant su kitais Lietuvos miestais, tai situacija yra pakankamai gera?
Na, manome, kad turime situaciją gerą, kadangi vartotojams termofikacinį vandens tiekimo stabdymą. Turime tokį pranašumą prieš kitus miestus, kadangi turime situacijų, kada vartotojai kreipiasi į Kauno energiją, teiraudamiesi, kodėl nebuvo vykdomi hidrauliniai bandymai, kadangi vartotojas ryte išėjo į darbą, vakare grįžo ir tiek ryte, tiek vakare galėjo naudotis karšto vandens paslaugą. Tai turim realių pavyzdžių, kada net nepajaučia sustabdymo. Ir kurio metu mes atliekame hidraulinius bandymus. Na, turim šiaip gerą situaciją, kadangi kiekvienų metų pradžioje suplanuojama visa nešildymo sezono hidraulinių bandymų planinių remonto eiga ir sudėliojame į kiekvieną savaitę atskiri hidraulinių bandymų etapai, kuriais ir nuosekliai vykdome numatytus bandymus ir remontus.
Tai buvo bendrovės Kauno Energija tinklo valdymo skyriaus vadovas Audrius Pupininkas.
Dar viena tema, apie kurią skelbėme laidos pradžioje, tai sunkiai sunaikinamas invazinis augalas, vadinamas Sosnovskio barščiu, ir šiuo metu jis yra pats pavojingiausias, augalai išaugę su lyg žmogaus ūgiu, kai kurie jie siekia net ir 3 metrų. Dabar žydi, jų sultis patekusios ant žmogaus odos, saulėta diena sukelia didžiulius skausmingus odos nudegimus ir pūslės, nuodingi yra net šviežiai nupjautų barščių garai. Šią pikžolę nepaprastai sunku išnaikinti nupjautų. Tai į greitai atželę iš stiebo, o šis gyvybingas gali išlikti net 14 metų. Na ir Vilniuje gyventojams, kurie nešienauja Sosnovskio barščių, grasinama baudomis, tuo metu Žemaitijoje šios augalus naikina ne žmonės, o avis. Plačiau apie tai Žinių radio praktikantė Karolina Putytė.
Sosnovskio barščiai plačiai paplitę ir žmonėms pavojingi augalai, kuriuos naikinti specialistai neranda efektyvaus būdo. Tačiau Žemaitijos nacionalinio parko direkcija išbandė eksperimentą. Į lauką, kuriame gausu šių augalų, paleido avis. Apie tai, kaip avims sekasi naikinti Sosnovskio barščius, kalbamės su Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos kraštovaizdžio skyriaus vyriausiojų specialistu Stanislovu Višniausku.
Avis ganosi, aptvarė, aptvars ir hektarų ploto. Vienam dalyto aptvarai yra Sosnovskio barščių, kitam kampe buvo gausialapis lubinas, bet jau lubinų dabar nebėra. Ir barščiai dar po truputį atželė.
O kaip šovė mintis į pagalbą pasitelkt avis?
Paprasčiausiai, niek specialiai jų nesitelkė, avis reikia kur ganyti ir šį kartą papuolė, turbūt, kad tie invaziniai augalai tą aptvarą.
O ar jūs prieš tai bandėt kokius nors kitus būdus naikinti tiems barščiams?
Nacionalinio parko teritorija čia ir bandyta įvairūs būdai. Šaknis kastos, vežtos, išvežtos iš tos teritorijos, iš paskui šienauta, bet ir vėl, kuriam vaikui prieis vėl atželė.
O kodėl galvojat, kad po to, kaip avys jie suvalgys, nebetaugt?
Nu, dar ne garantija, kad neatželsiu, o tai reikia stebėti, kaip čia bus toliau. Bet tik tai tiek, kad tik Sosnovskis barščius, tiek gausiai lapslubins, tai yra blogo ūkininkam pasiekmė, reiškia. Iš vis tai vietoj neūkininkaujama, neprižiūrima, todėl jie ir plinta, jeigu būtų pastoviai šienaujama ar ganoma, tai tų invazinių augalų plitimas būtų sustabdytas. Galbūt netgi ir išnyktų, nes ypač tas naujas barius reikėtų arba nuganyti pastoviai vasaros sezono metu, arba bent jau šienauti. Mažiausiai, kokius 3 kartus, kad augimo gali susilpninti. O natūralus toks ganimas ir pigesnis negu kažkoks šienavimas ar chemikalų naudojimas.
O kokią žalą žmogui daro šitie augalai?
Tiesiog jei žmogui, jeigu jis ateina į tokį Sosnovskio barščių augus plotą, jis gali, ypač saulė šviečiant, jis gali tiesiog atsidurti ligoninėje po tokį apsilankymą, nes barščių sultis sukelia alergiją, po tos alergijos patekmai žmogus atrodo, kad nudegis, pūslėm, kurios visą odą pasidengi pūslėm, kurios tos pūslės niešti. Ir gyja mažiausiai mėnesį, o jau didesnis plotas, aišku, odos būtų žaistas tuo sultim, tai gali tekti atsidurti ligoniniai. O taip, tai gamtai tai dar žalo, todėl kad plisdami tie padengia visą jiems paviršių ir kitiems augalams nebėr galimybės augti.
O avims šitie Sosnovskio barščiai nekenkia?
Nu, pakol kas dar ne, nepastebėjom, kad aišku, gal jos ir turi tam tikrą instinktą ar ką, nes tai pastoriai stebėti nėra kada. Toks įtarimas ir, kad jos eina jų graužti tada, kai saulės nėra. Ir nustatyta, kad tos sultys labai žymiai didesnį alergiją sukelia, kai gaunas spindulių poveikyje.
Apie tai, kaip Žemaitijos nacionalinėme parke žmonėms kenksmingus Sosnovskio barščius sėkmingai naikina avys, kalbėjomės su Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos kraštovaizdžio skyriaus vyriausiojų specialistu Stanislovu Višniausku.
Beje, Seimui rudenį bus siūloma priimti tokias pataisas, kurios įpareigotų ir privačių sklypų savininkus ir savivaldybės privalomai naikinti Sosnovskio barščius. Seimo aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas valstietis Kestutis Mažeika sako, kad be griežtų sprendimų šio augalų plėtimas nebus pažabotas, todėl ketinama sudaryti naikinamų augalų sąrašą ir įpareigoti jų gimvenčių savininkus juos naikinti. Aplinkos komiteto vadovas sako, kad iki kitų metų bus išanalizuota, kokie Sosnovskio barščių plotai yra privačiose valdose ir kiek jų auga valstybei priklausančioje žemėje. Tada jau būtų galima skirti finansavimą į Žemės ūkio ministerijos, galima ir su nacionalinė mokėjimo agentūra kalbėti, kaip ūkininkus paskatinti, naikinti šiuos augalus. Štai toks būtų pereinamasis laikotarpis, o nuo 2020 metų reikės jau bausti tuos, kurie nesitvarkys. Ir tiek šiandien laidoje aktualusis interviu. Dėkojame už dėmesį ir gražaus vakaro su Žinių radiju.